Takk for sist.
Selv takk. Godt å være her.
Det er sommer. Det er en stund siden vi har snakket sist, og selv om det er sommer og lyst og sola skinn, så hadde jeg lyst til at vi skulle ta et slags dykk i det mørke i dag. På en solfylt dag, så kontrastene ivaretatt.
Spennende.
Og det jeg tenkte at vi skulle utforske litt i dag, det er et konsept som vi på en måte har touchet inn på før, men kanskje ikke fullt så direkte. Jeg har noen opplevelser rundt det, og noen spørsmål ut fra det. Og som alltid, en slags sammenheng med å bygge bro til hvordan man kan ha det i kroppen, med tanke på smerte og helseproblematikk, hvordan det kan være overførbart. Men hvis jeg skal prøve å innlede da, så har vi jo, for dem som kanskje tuner inn for første gang og ikke har hørt det her før, vi har sikkert noen som har hørt mye av det vi har snakket om før, sammenheng mellom syke og hvordan vi har det med smertefølelser i kroppen, at man kan forløse mye ved å se på ting i sin egen syke. Noen ting vi har vært inne på før har jo vært det her med begreper som indre barn, underbevissthet, at man kan ha underbevisste følelser. Vi har snakket mye om sinne og raseri, at det kan være en sånn underliggende følelse. Men det her er jo ting som føyer seg inn i et litt større og dypere konsept som noen og mange kanskje kjenner til, som er da Carl Jungs skyggen. Og det er et konsept som fokuserer på å forstå den menneskelige psyken, aspekter av ens egen personlighet som man kanskje ikke ser selv, er klar over selv, kanskje man aktivt ser bort fra, og som kan ulme da i våres psyke. Og broa til dette her med hvordan vi har det i kroppen, når vi lærte om å bli smertefri, når jeg lærte om det, så var en del av arbeidet der da å kartlegge, ok, hvilke følelser er det jeg har nå som jeg ikke kjenner på? Det kan være sinne, og så kan det være, kan man finne ut at kanskje denne situasjonen her gjør meg mer sint enn jeg var klar over, og så kan man jobbe med å anerkjenne det. Og så kan det være en sånn brobygger til å forløse en smertesituasjon i kroppen da. Og så har jeg jo parallelt med den prosessen der, så lytter jeg mye til flere kilder på YouTube, men nysgjerrigheten min rundt det her skyggekonseptet ble for alvor vekt av han godeste Jordan Peterson, og hørte snakk om det både i hans foredrag, i podcaster han deltok i, og leste om det i bøkene hans, om det her med å integrere ens egne skyggeside, at du vil se mot ditt eget mørke. Hvis du ikke gjør det, så kan det komme ut på måter som er mindre konstruktiv, eller farlig, eller ødeleggende. Og så så jeg en slags parallell da, til de tingene jeg lærte gjennom å snakke om smerte med deg. Og så begynner det å melde seg at man har de her skyggesidene selv da. Der vi tidligere har snakket om sinne og raseri, så trenger det ikke, eller det stopper definitivt ikke der.
Hvilke paralleller så du da?
Gjennom fantasier, gjennom drømmer, gjennom tanker og ideer. Så ikke nødvendigvis bare følelsen av å være sint, som man jo har lært kan være en sånn skyggefølelse. Men det kan også være i ideverden din, det kan være innfall du får liksom, som fantasier, som dagdrømmer. Og mange kjenner seg kanskje igjen at man får av og til noen sånne blaff i hodet sitt, noen sånne fantasier som utspiller seg. Det kan være å slå noen, eller go nuts med et våpen og sånn. Og så tror jeg mange kanskje får sånne, og så har man en opplevelse eller en oppdagelse av at oi, hvor kom det fra? Det der kan jeg ikke gå rundt og dvele på eller tenke på. Og så hadde jeg en periode der jeg ble litt oppmerksom på det, og følte at jeg jobbet egentlig med å, la oss kalle det, å tillate de fantasiene å utspille seg. Og så gjorde jeg det, og merket at jeg hadde det godt i kroppen da, parallelt med det. Så det var ikke det at jeg gikk rundt og følte at jeg hadde det, at jeg var sint, eller hadde noe sånn aggresjon mot noen, eller noe rundt meg. Det var mer det at min egen hjerne besitter ting, eller har ting i seg, som den hadde litt behovet for å vise frem. For det var litt sånn det føltes, som at de her fantasiene, eller at hjernen min gjorde, den sier, hei, se på det her.
Det høres jo ut som du ikke hadde lyst til å se på det. Det høres jo ut som du hindret deg selv veldig for å, jeg vet ikke hva jeg skal si, tillate eller slippe det til liv. Det høres ut som du brukte kanskje mye energi på å unngå å se på det, eller la det spille seg ut. Og så høres det ut som at når du begynte å tillate det å spille seg litt ut, så ja, ble det ganske mye mer avslappet enn å være der, og det skjedde ikke så veldig mye.
Når du sier det sånn, så kan jeg jo kjenne det igjen, selv om jeg på den tida her følte det ikke sånn selv at det her var noe jeg aktivt skjøv bort. Men bare for å ta liksom, uten å gå før i detalj og avsløre før mye hva slags kaotisk mørke som finnes i mitt hode, så kan jeg jo si det så enkelt som at jeg har familie, barn og mennesker rundt meg som jeg er glad i. Og det er akkurat som at hodet allikevel av og til ville komme frem og bare viske til meg at liksom, hei, du, hvis du vil, her er hva du kan gjøre akkurat nå. Og så kan det være den mest forferdelige situasjonen man kan forestille seg. Og det er jo tanker som man vel, kanskje aller helst ikke vil se imot.
Men det hjelper jo å tåle at de dukker opp.
Ja.
Det minner meg om noe en foreleser sa, det var ikke hos meg, men det var på medisinstudiet, jeg husker ikke hvem som fortalte meg det, men han sa noe i retning av at som småbarnsforelder er det normalt hvis barnet gråter jævlig mye på tanker om å ha lyst til å bare hive det barnet i veggen. Det betyr jo ikke at du har tenkt å gjøre det, men det er helt normalt å få det fordi at man er i en sånn situasjon, og det er jo litt sånn de bildene eller ting og tang og sånn som kan dukke opp oss i oss når vi er i en veldig presset situasjon. Det betyr jo ikke at det sier noe om oss som person eller at vi har tenkt å gjøre det. Det er jo bare et innfall. Samme som hvis du står på et høyt hus, så tenker du kanskje over sånn, oi, hvordan hadde det vært å hoppe ned her? Uten at du har tenkt å hoppe av i bru, liksom.
Ja, sånne tanker og ideer er liksom det jeg identifiserer som sånne skyggetanker, da. Og som matcher veldig når jeg leser og hører om det her skyggekonseptet til Carl Jung, og hvor jeg ser at de skyggesiden da finnes i mitt liv og mitt hode, for å si det sånn. Ja, jeg har både hørt om og lest om det her med småbarnsforeldre og barn, og at man, det dukker opp den her følelsen av bilder i hodet av hva du kan gjøre på en måte. Og for noen er det kanskje et bilde i hodet, for andre er det kanskje en tanke i form av ord. Og gjennom det jeg da hadde både lært gjennom denne smertereisen, men også litt av å høre på Jordan Peterson, at du snakker om skyggen, og at de fantasiene finnes og eksisterer i ditt mørke, gjorde jo at, at når det kommer til overflata, så kan man se, åja, det er det som skjer, det er en sånn fantasi. Men jeg regner jo med at det er mange der ute som får de bildene i hodet sitt og får litt hetta over hva hodet ditt viser deg at du er i stand til å gjøre, spesielt kanskje overfor ja, i en sånn barnsituasjon overfor dette uskyldige barnet som du er forelder til, og at det kan skape noen sånn ideer du ikke vil se, litt konflikt med ditt selvbilde og din selvfølelse da.
Ja, absolutt. Det er nesten litt sånn komisk, ironisk, fordi det er dem som plages mest av sånne bilder bruker å være de snilleste, hyggeligste folkene. En del pasienter har hjulpet med sånne tvangstanker, OCD. De kan jo slite veldig med å få sånne veldig påtrengende tanker av voldsfantasier eller ja, mange andre ting. Og så er det ekstremt ubehagelig for dem. Og de fleste av dem er jo litt sånn komisk, trist nesten, for at de fleste av dem er jo så snill og grei og vil jo aldri gjort en flue fortret. Og jeg lurer derfor på om det, du er litt mer utsatt da, fordi du har så lav toleranse for sånne tanker siden du er så snill og grei. Fordi det er så lite forenlig med hvem du er, sånn at du blir helt sjokka at du kan få sånne tanker, fordi du blir jo nesten i tvil på om du er du en så snill og grei person som du nå, i utgangspunktet tenker at du er.
Hva som skjer da? Kommer en pasient da og boke time med deg eller besøke deg og sier straight up, det her er mitt problem, jeg går og gnurer på de her fantasiene og ideene, eller er det en del av et større og annerledes bilde som man kanskje kommer frem til, at det er andre ting som har tatt pasienten til deg kanskje, og så avdekker kanskje du som psykolog eller hjelper å avdekke de her ideene da?
Ja, begge deler. Uten at jeg kan så mye om beinbrudd, så skal jeg sammenligne litt med det, for at ikke sant, du kan knekke et bein på veldig mange forskjellige måter. Du kan knekke det av sånn veldig rent og pent som en kvest, men så kan du også knuse det og få masse beinsplinter og dritt, ikke sant? Og det siste nevnte du, ikke sant, er det en del av noe større, da ser jeg litt mer som, ok, du har knekt foten, og så er det mye beinsplinter og sånn. Så det her er en del av et større bilde på en måte, men noen har jo veldig sånn et rent brudd da, liksom. Sånn, ja, du har knekt av helt beint, ikke sant? Det er bare å lappe sammen med en gips. Det er veldig sånn isolert problemstilling. For det blir litt det samme som om du kommer med en flyskrekk eller en fobi. For da blir det jo mer en sånn ren fobisk reaksjon på noe. Og ja, noen har sånne påtrengende bilder. Det er en del av, liksom, i OCD-sjangeren da, at i stedet for at du har tvangshandlinger, eller du har kanskje tvangshandlinger da, som du gjør for å slippe å få de her bildene i hodet da.
Åja. Ja, for det jeg tenkte på som jeg kanskje, hvis jeg skulle ha kjent meg igjen i problemstillingen som en pasient, så ville det vært at, oi, hva er det med meg når jeg har de her ideene i hodet mitt? Enten å påføre noen andre, noen skyldige, eller meg selv til og med skade. Hva er problemet mitt som går og gnurer på det her? Og så ville jeg oppsøkt en psykolog og liksom jeg vet ikke helt hva jeg ville spurt om. Hva er det man egentlig får hjelp til da? Er det å lære seg å leve med de ideene? Er det teknikker for å få fokus over på noe annet? Altså ditt møte med, hvis det var mitt utgangspunkt da, hei Max, jeg ser meg selv skade andre, og det kommer til hodet mitt hele tiden. Jeg lurer, det er som om jeg har en indre stemme som vil at jeg skal gjøre det. Hjelp meg.
Jeg tenker at, skal ikke si at det er noe fasit, men å prøve å slutte å tenke på noe, vil jeg jo sagt at sannsynligvis ikke er en god strategi. For det høres jo ut som det er noe vedkommende har prøvd over lang, lang tid å hindre seg selv fra å tenke på det, og så blir det bare verre. Så det virker jo som regel ikke som det som funker. Det som funker for de fleste er jo på en måte å akseptere mer det som er i hodet, og så ikke på en måte la seg påvirke. Og det er jo forskjellige måter å gjøre det, på en måte om du eksponerer mer med å liksom oppsøke de tankene og se for deg og liksom bli komfortabel med det, eller om du på en måte stiller deg mer likegyldig til hva som skjer i hodet ditt, og prøve nå bare å ikke unngå det, men ikke oppsøke det heller. Du kan velge litt på en måte din fremgangsmåte utifra hvor mye det plager deg og hvordan det ser ut, men overordnet så blir du jo nødt å akseptere det som er i hodet ditt. Og så må du gjerne akseptere også at selv om det er en del bilder eller tanker eller følelser som kan komme, så sier det egentlig ikke, sannsynligvis ikke noe om deg som person. Men det er jo der mange blir i tvil. For hvis det blir veldig mye påtrengende tanker om å skade, eller man gjør noe som på en måte ikke føler er forenlig med verdiene dine, eller den personen du er, så om man plages med det veldig lang tid, så kan man jo begynne å bli i tvil, og da kan det bli ekstra ekkelt å få mer av de tankene. Men hvis man åpner seg og jobber litt med dem, så bruker det å ordne seg for de fleste.
Så hvordan jobber vi med det da?
Nei, det kommer jo opp. Altså, si at det er jo mange paralleller, ikke sant? Det kunne jo vært, om du på en måte får noen tanker om at, ja, ikke sant, du blir sur, og så har du lyst til å smelle ned noen, og så synes du ubehagelig at du får de tankene om å smelle ned noen, for det er ikke den, ikke sant, du har aldri slått noen, og du, det er ikke den personen du er, så røsker det veldig i hjertet, ikke sant, med verdiene og hvem du tenker det. Om det er det som skjer, eller du har et annet bilde i hodet som hjemsøker. Du kunne vært rana, for eksempel, så kan det være at du har et slags traume da, fra å bli rana, som på en måte det traumeminnet som kommer og går. Så fremgangsmåten til å jobbe med de problemstillingene er jo ganske lik. Du må jo på en måte bli komfortabel og ja, finne en aksept for at de bildene er i deg. Og så hvis du jobber med å ikke unngå dem og frivillig oppsøke dem, på en måte, om vi gjør det med litt sånn, mer sånn traumeteknikker, hvor vi lever oss litt inn i det, eller om du på en måte setter og spiller det litt ut på egen hånd, eller om du tegner eller skriver det som en historie, eller om vi bare snakker om de opplevelsene. Det er ikke sånn kjempenøye hvilken tilnærming vi tar, for vi ender jo stort sett opp på det samme stedet uansett, som innebærer at ja, du er i kontakt med det, og du blir litt mer komfortabel med det, og du får avvæpnet det litt. Så vet ikke om det svarer helt på spørsmålet.
Jo, det svarer mye å matche litt sånn personlig erfaring da. Hva jeg har tenkt selv med fra et punkt der jeg tillot litt mer de mørke fantasiene, ideene da, til å bare slippe litt løs. Og bare, så det var en periode der jeg faktisk tok inn litt sånn innstilling på, ok, vis meg da, liksom, show me hva som finnes der nede, få se. Og så er det som din stemmen sier, hei, her er det noe du kan gjøre hvis du vil. Her er hva du er i stand til akkurat nå, så kan du lage så mye mørke hvis du bare gjør sånn her. Og jeg trenger, igjen, jeg trenger ikke gå inn i detalj på hva det vil liksom innebære da, men og folk kan jo sikkert bare tenke seg selv og kjenne seg litt igjen i hvis de står i en situasjon der man er sammen med noen, eller man bare, hvis man tenker seg litt om, hei, hva kunne jeg faktisk gjort her og nå, som, ja, hvis jeg slipper mitt, lar mitt mørke bare få leve seg ut gjennom meg da. Men å la de bildene bare utspille seg og få se hva det er for noe. Jeg vil spørre deg hva det er egentlig, liksom, hvilken plass eller hvilken rolle, hvorfor har vi det sånn? Men før jeg spør deg, så kan jeg jo fortelle at på meg virker det litt som at en del av meg ville si, altså en del av psyken ville bare ikke bare vise meg at hei, det her er det du er i stand til, men la meg vite at hvis situasjonen trenger det, så her er det stegene, det her er hva som bor i deg, på en måte. Og da kommer man jo litt sånn inn på, hvis man hører om både Carl Jung og dette med å jobbe med skygge og integrering av skygge, at det er jo en vei til altså å kanalisere denne skyggen, at det kan oppstå ting i livet. Husk at de livene vi lever er jo trygt rammet inn i samfunnet og sivilisasjon og trygge omgivelser. Og vi har jo vært urmennesker, så jeg tenker at det må jo komme fra en sånn plass der. Det kan være behov for at vi tar ut og setter de siden av oss selv til livs for å beskytte oss selv eller dem vi er glad i, sant? Så selv om de ideene kan være rettet mot mye rart og mye forskjellig som du kanskje ikke kjenner deg igjen, så det er likevel akkurat som om hjernen bare vil holde noe primalt ved seg selv, ved like eller noe sånn. Det er en sånn meditasjon jeg har hatt på det. Fortell det deg noe, stemmer det litt med hva du kjenner igjen, og spørsmålet mitt til slutt er deg som psykolog og din erfaring, hvordan plass har de mørke fantasiene og ideene våres, fordi hvis det er litt universelt at vi har dem, så må det jo være en del av våres utvikling som menneske.
Ja, jeg har ikke noe fasit. Men det jeg kan si i hvert fall er jo at jeg tenker på det litt sånn, det er som du er inne på, at det er kapasiteten vår til å handle, kapasiteten vår til å være voldelig, kapasiteten til ondskap kanskje. For at, litt kort forklart, det minner oss hva vi er i stand til. Og som du sier at i ja, hardere tider så kanskje nødvendig å på en måte få de mulighetene presentert til seg. Men i det samfunnet vi lever i så er det ikke det. Men så kan det jo også, før du nå dykker veldig sånn ned i den skyggen og sånn, så kan du jo også bare si det litt sånn enkelt at det er jo ikke så rart at man kan få veldig mange sånne ting hvis man er veldig sint eller frustrert eller ja, i affekt i den retningen. Fordi at hvis jeg blir veldig glad, så ser jo jeg liksom sommerfugler og regnbuer og gull og grønne enger overalt, ikke sant? Blir jeg veldig trist, så ser noe alt dritt ut, og det ser ut som det regner, selv om det ikke gjør det. Mm. Så hvis jeg blir veldig sint, så på en måte synes jeg, nå er det passe at man får tanker om å smelle ned noen, eller ja, det som sinnet sannsynligvis er rettet mot, at du får litt sånn destruktive handlekraftige tanker. Jeg synes jo det passer, for at hvis du er glad, så vil du spre glede. Hvis du er trist, så vil du trekke deg unna og gråte. Det er liksom, jeg synes jo det samsvarer en del de bildene man ofte beskriver, på en måte, at hvis du sitter med mye sinne, så er det ikke så rart at du får det. Men så når du trekker det over, så ja, hvor det kommer ifra, ja, kanskje hva vi er i stand til, og ja, det har jeg ikke egentlig noe godt svar på. Men slagsida, sånn som jeg ser det i hvert fall, er jo at hvis du ikke er i kontakt med de her tingene, så skal ikke si at alle får problemer av å ikke være i kontakt med det. Men jeg møter i hvert fall nok av folk som får problemer for at de enten ikke er klar over eller ikke takler å være i kontakt med de her tingene. Da. For det, da kommer du litt i, sånn som du beskrev for deg selv, at du vet ikke helt hva du driver på med, og du tenker kanskje ikke sånn aktivt over at du driver og dytter unna en del ting. Men du er plutselig på en måte veldig ukomfortabel med en del ting og tanker som hjernen din presenterer deg. Mm. Og det skaper en del ja, lidelse eller ubehag hos deg. Mm. Så at å være klar over den mekanismen, at den er der, tenker jeg kan ja, gi deg en del sjelefred da, hvis du slit, ikke sant? Du trenger ikke å være der at du på en måte er rammet av påtrengende spiller som ikke gir seg, eller et traume, eller på en måte at du må bite i det her. Det kan være bare at du synes det er litt ukomfortabelt at hver gang du blir sint eller er i trafikken, så på en måte blir du en annen person hvis noen på en måte bryter vikeplikten for deg. Men å forstå på en måte hvor det kommer ifra, at ja, det er en kapasitet til å utøve vold, at vi har mye på en måte muligheten til å stimulere aggresjon i oss, for det er litt sånn der vi kommer ifra. Og at det er naturlig, og at ja, det er litt sånn, du blir varm, men så går du tilbake til vanlig temperatur igjen, og da er det borte. Og så ikke på en måte dømme deg, eller prøve å sensurere deg, eller skamme deg, eller skolde deg for at det dukker opp.
Jeg kjenner igjen alt det du sier, men hvordan er det for folk, altså pasienter du prater med, som må lære å ta inn over seg at ja, den kapasiteten bor også i deg, og det trenger man ikke frykte. Altså, møte folk det med, er det lett for folk å forstå, eller møter man det med motstand? Igjen, det her litt med hvordan liv og samfunn man lever i, og hvordan er noen gode da, treninger eller framgangsmåter til å komme fram til et sånn, der man har et forhold til det i seg selv, at det kan få ha sin plass uten at du frykter det, eller vil legge lokk på det.
Ja, det varierer jo selvfølgelig motivert, og ja, hva det problemstillingen er, og noen er jo mer motivert enn andre, og, ikke sant? Men noen så skjer det litt mer, fordi at mange kan ha, sånn som jeg snakket i sted om, å være en god person, eller et godt menneske, eller gode verdier. Mange kan ha veldig mange sånne innebygde koblinger som man ikke er helt klar over, som skaper problemer. For eksempel, jeg er en god person. God person jeg liker tenker ikke sånne voldelige tanker.
Mm.
Og du, hvis du har en sånn kobling uten at du er klar over det, så blir det jo få et voldsomt problem hvis du dukker opp sånne ja, voldelige tanker, ikke sant? At hvis noen brøt vikeplikten, så tenker du på å liksom kjøre dem ned etterpå.
Mm.
Og da, men da er liksom, nei, jeg er en god person, så jeg kunne aldri gjort noe sånn, men så driver det å dukke opp sånne påtrengende tanker. Da får du jo et problem.
Mm.
Hvis du ikke er villig til å akseptere at du kan få sånne tanker og fortsatt være en god person. Så det, ja, fremgangen og alt sånt avhenger jo veldig hvor villig du er til å jobbe med på en måte hvordan du ser på deg selv og du ser på virkeligheten. Mm. Men det er veldig mange sånne usynlige koblinger som man ikke ser før man begynner å bryte ned ting.
Mm.
Fordi at ja, akkurat med de her skyggetankene og litt sånn, så er det jo gjerne ting i retning av det som bygger opp. Eller hvorfor er det vanskelig å si nei til folk? Jo, for da er jeg slem, og slem, da er jeg liksom, da er jeg litt aggressiv på en måte, og da en god person er ikke aggressiv, for eksempel, så kan det være at en god person kan ikke være aggressiv, det kan være liksom linken da.
Mm.
Og at derfor er det vanskelig for å si nei, for du har ikke lyst til å være slem, du har ikke lyst til å være aggressiv, fordi du har en eller annen hang-up som du ikke er klar over, som skaper litt problemer for deg.
Hva kan en sånne hang-ups kan jo være så mangt sikkert? Jeg har hørt eksempler da om at det kan spore til barndom, at du hadde voksenpersoner i livet ditt, foreldre eller andre som kanskje var veldig sint, aggressiv, og at det skremte deg som barn, og så lager du et slags løfte til deg selv, underbevisst kanskje til og med, om at, oi, sånn skal jeg aldri oppføre meg.
Ja, for eksempel. Eller så har du blitt mobba, eller ja, så kan det ha skjedd noen traumatiske opplevelser ditt.
Ja.
Mylder av årsaker til det. Og det er ikke gitt at du trenger å finne ut hva som er bakgrunnsårsaken til det. For du må uansett endre atferden din i nuet, hvis du skal oppnå endring. For det er liksom, det er litt som å knekke foten. Du trenger ikke nødvendigvis å vite akkurat hvorfor det skjedde i trafikken, eller hvorfor benet knakk, og hva er biologien til at benet knakk. Det er ikke så, det er jo fint å vite kanskje, men det er ikke nødvendig for å trene seg opp til å kunne gå igjen. Og sånn er det litt også i nuet med de skyggetankene, eller ja, veldig mange psykologiske problemstillinger, at så lenge du vet hva som skjer i nuet, hva er den atferden, eller tankevirksomheten, eller følelsene du ønsker å jobbe med og endre, at hva er det du ønsker skulle være annerledes? Så det er selvfølgelig fint å ha litt bakgrunnsinfo, men det er på ingen måte noen nødvendighet. Det er mange som har mange problemstillinger som vi klarer ikke egentlig å snevre inn noe gode, sånn, vi kan anta på en måte, ja, du vokste opp sånn og sånn, så vi kan jo gjette at ja, kanskje det er forklaringen, men vi har jo ikke noe fasit, og og så blir det litt sånn, hvor mye tid skal vi bruke på å bygge en god hypotese på hvorfor du er som du er?
Mm.
Kanskje det er bedre å bruke av tid å prøve å identifisere atferden og hva det er som skaper problemer for deg i nuet. Hva er det som dukker opp inni deg når du vet du burde si nei, men da blir det veldig ukomfortabelt inni deg. Og så sier du ja i stedet. Hva er det som skjer inni deg? Hvorfor er det vanskelig for deg å si? Hva slags tanker du får? Hvis vi heller utforsker dit hen, så er det ja, kanskje litt mer effektivt for å komme frem til å skape endringer. Da.
Og litt, ja, litt overraskende kanskje det du sier med at det er ikke så viktig å forstå den årsakssammenhengen. For det har jeg jo hørt mye om, at man går til terapi eller noe for å deale med noe som har skjedd i fortid, barndom eller ja, et eller annet sted i fortiden da.
La meg nå presisere at jeg skal ikke si at det er uviktig.
Nei, ikke sant.
Men at, man ville kanskje bli overrasket over hvor mange ganger det ikke er så jævla viktig dvele så mye i fortiden. Ja. Fordi at problemene dine skapes jo av atferden din i nåtid.
Mm.
Og selvfølgelig har jo den atferden kommet hvordan du har vokst opp, eller at du ble ranet, eller at et eller annet skjedde, enten en enkelt hendelse eller flere hendelser over tid. Så lenge vi får tak i på en måte mønstret ditt og hva som skjer inni deg, så bruker det jo gjerne å være sånn at er det knyttet til en eller flere ting i fortiden din, Hvis vi begynner å på en måte jobbe med å endre atferden eller jobbe med følelsene i nåtid, og liksom utforske litt hva som er vanskelig, hva som er vondt, så ender vi som regel opp i tid, uansett hvis det er relevant. Det synes nå jeg i hvert fall er erfaringen min. Si at det var et traume eller en veldig vanskelig opplevelse, eller flere i vanskelig tid. Hvis vi bare utforsker, ja, men hvorfor er det vanskelig, ikke sant? Hva er det som ligger bak? Hva minner det da om? Så plutselig så kommer de tingene. Og da er vi i fortiden, uten at vi liksom i utgangspunkt tenkte at vi måtte gjøre så mye. Liksom, det her minner meg om når han og han gjorde sånn, eller ditt natten.
Ja, for det kan jo være et spekter av at det er veldig klart hva som i fortiden som er årsak, og veldig uklart, og alt imellom. Det minner meg litt om et sitat jeg har hørt eller lest, husker ikke helt fra hvor og hvem, men klokt, det var vel noe sånt som at i stedet for å se på det som posttraumatisk stress, se på det som posttraumatisk vekst. Og den var litt sånn fin og fremover orientert, og matcher litt det du sier nå i mitt hode om at uansett hva som har ledet opp til det her, her står vi nå, og sånn føler du det i dag. Og hvordan jobber man med det herfra, og så videre. Posttraumatisk vekst. Sier det deg noe?
Ja, det er jo et helt felt. Jeg er jo overmiddels interessert i trauma og PTSD. Da,
ja, visst.
Og det der er jo noe Torkel Berge også har snakket om, som er litt sånn stor kanon i Norge. Og i anledning posttraumatisk vekst, så er det jo i traumapsykologien, er det jo noe fra... jeg husker han siterte fra, som er fra det Oxford-miljøet, som er liksom at reclaim your life er jo litt sånn slagord for traumapsykologien da. Det er jo litt i den retningen at på en måte, på tross av det du har vært igjennom, så må, eller ja, du må jo ikke, men du ønsker jo å ta tilbake livet ditt med å jobbe deg igjennom det som er vanskelig. Og ja, jeg synes jo at, ikke sant, du får jo fort møte på de tingene som er vanskelig for deg. Så jeg synes det er kjappere at du bare kommer inn i og ja, spikker sammen en målsetning for hvordan du ønsker at livet ditt skal se ut, eller det problemet eller de utfordringene du har lyst til å endre på, at du lager deg litt sånn mål hvor du skal hen. Og når du begynner å gå mot dem, så får du fint kjenne på hva som er vanskelig for deg.
Mm.
Jeg synes det er kjappere å ta den veien, med mindre du har liksom helt klart sånne ting fra bak i tid som du har egentlig bare lyst til å gå rett inn i. Men hvis ikke du vet hvorfor det er vanskelig for deg å si nei, eller hvorfor det er vanskelig for deg å gjøre sånn eller sånn, eller hvorfor du har flyskrekk, så kan man jo kanskje heller prøve å bevege seg litt mot det målet du har, og så se hva som skjer inni deg, og så kan vi snakke om de tingene, fordi er det viktig at vi går bakover i tid, så skjer det som regel ganske av seg selv.
Når vi snakker om det her skyggekonseptet, så er vi til nå og åpenbart inne på det her med ubevisst innhold, det underbevisste. Det som ikke ligger i den overflata av hva vi er bevisst på i oss selv, ikke sant? Og til nå de her mørke ideene. Men det kan jo være andre ting enn bare altså, ideer, fantasi og innfall, og det trenger jo ikke bare være mørkt heller. For skyggen er rett og slett de tingene du ikke helt ser i deg selv, på godt og vondt kanskje, og jeg har også vært inne på lektyret om at det kan være gode sider av deg selv som er undertrykt og eksisterer i det her skyggelandskapet. Så her er det liksom et spekter fra både instinktene dine, kanskje det ting du er redd for, kanskje det ligger frykt, impulser der, dine ønsker og dine drømmer på positivt vis også. Ikke bare ønskene og drømmene dine om å forårsake andre vold og skade, men rett og slett kanskje positive ønsker og drømmer som du kanskje ikke tør å se helt på eller tillate å komme til overflaten og sånne ting. Så når vi snakker om det ubevisste og skygge, og vi snur oss til ikke bare det mørke og ideene, og du som psykolog, og når jeg sier det jeg sier nå, hva tenker du da, og hvordan kjenner du det igjen i ditt arbeid og overfor folk du møter? Är det en också en stor del av problemställningen på en måte när folk jobbar med att integrera då sidan av sig själv som de inte var helt klara över?
Ja, kanske inte akkurat det är ting man kommer in på, men kanske inte akkurat att det är det man tänker man gör då. Nu kan inte jag huska och ha läst akkurat i riktning av Jung om de tingarna, men akkurat det du säger där är ju lite väldigt sån standard problemställning att man tør ikke å risikere å endre på seg selv, for det er så jævla smertefullt hvis du ikke realiserer potensialet ditt. Eller på en måte, det er jo en skummel og ubehagelig tanke å være i kontakt med hva som er potensialet ditt. Fordi at hvis du ikke jobber mot det i en eller annen grad, som hvis du gjenkjenner ditt eget potensial som du ønsker for deg selv, uppriktigt och är i kontakt med det och så ser du att du inte gör det och du gör andra ting så är det ganska smärtefullt så det är ju lite sån klassikern med att man prövar inte för då riskerar man inte att fejla. Så det är ju ja, kanske en lite enklare mått att se det på, men jag syns det fångar ju väldigt upp det man gör.
Alltså inte bara mörke, inte bara idéer, men också det positiva. Potensialet ditt, ikke bare potensialet ditt for kaos og destruksjon, men også potensialet ditt for å skape og bringe til livs noe, en idé eller noe sånt.
Ja, så fordi da må du jo kanskje jobbe med deg selv for å komme dit, for at det ikke selve arbeidet eller tingene i seg selv kanskje som problemet. Kanskje er det at da må du jobbe med dine egne usikkerheter om å tørre å ta det steget, eller kanskje du må ta et oppgjør med noen rundt deg, eller det kan være mange ting som ikke direkte holder deg tilbake, men som du på en måte, det er for vondt eller for tungt å ta steget ut i, fordi da må du konfrontere, ikke sant? Så det trenger ikke nødvendigvis å være deg selv det handler om konkret med at du ikke gidder, liksom.
Det er jo sånn, når du sier det, så ringer det umiddelbart litt sånne bjeller til i mitt liv, til dette prosjektet her, i seg selv på en måte, meta nok. At man har denne ideen om mine opplevelser rundt smertemestring, dette kan jeg gjøre et prosjekt på, og bringe det til livs. Og så dukker det da umiddelbart opp en sånn side som på en måte viser meg potensialet av alt jeg kunne gjort, og forteller meg hva jeg burde gjort med det prosjektet her for å hjelpe både andre og meg selv. Og så får man en del sånne ideer da. Og så kan det være, og så er livet fullt av grunner til hvorfor det ikke liksom, blir sånn. Men ja, der er et sånt område der jeg umiddelbart kjenner igjen det her med at ok, det er et potensial, det er et positivt potensial her som allikevel ikke liksom, og det er kanskje litt ubehagelig å se det positive potensialet, ja, når du sier det.
Ja, for hva er det som holder tilbake fra å realiseres hvis man er sånn dritærlig? Greit nok at at liksom det er en del logistikk, ikke sant?
Altså, ja, og det er veldig lett å ta for seg alle de praktiske tingene, som er reelle. Ja, det vil jeg jo også bare men, liksom slå et slag for.
Men er det noe egentlig, hvis man kjenner litt i komfortsonen, så kommer man jo gjerne fram til at på en måte er vi gode nok til å drive på med det her? Blir vi overvelda? Er vi for prokrastinerer vi for mye? Er vi for lat? Ikke sant? Jeg er villig til å sette penger på at det er heller de tingene som holder folk tilbake, enn at det er sånn at det er vanskelig å koordinere, fordi liksom, jeg bor ikke i Tromsø og du har kids. Det er liksom, det er litt svagt. Det er liksom heller at vi på en måte er ukomfortable med en del ting, og så kanskje unngår vi eller prokrastinerer vi.
Det er i hvert fall når man bringer det opp sånn, så føles det veldig sånn konfronterende, sånn at man arresteres litt på en del ting i seg selv da. Men også kan jeg jo definitivt kjenne igjen, og har ikke vanskelig for å innrømme at det er en del av det her å bringe liksom et budskap og sin egen stemme out there som river og sliter litt i ens egne liksom sånne her ideer om at liksom, ja, men hvem er jeg til å liksom prate om det her og bringe det her ut i verden?
Jo, jo, for der har du når vi snakker om hang-ups, ikke sant? Mm. At det er jo heller sånne ting som, som holder folk tilbake, og derfor har jeg tenkt å trekke det over til liksom de potensialet, men når vi snakker om positive ting i skyggekonteksten, da, at det er liksom, det er enklere å dytte det på at hashtag livet kom i veien, ikke sant? Ah, jeg tidsklemmer med unger, og bla, 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 bla. Mm. Mens egentlig så ligger det litt i mørket at, ah, fuck, det er å stille seg de spørsmålene, liksom, hvorfor er jeg redd for å heve stemmen om det her, liksom? Mm. For det, det er jo mye mer ubehagelig å konfrontere de tingene i seg selv.
Mm.
Det er veldig beleilig å legge det på ungene.
Også, men så er det jo også igjen et sånt spekter av at hele veien fra å gjøre ingenting med ideen og prosjektet, og liksom du fikk ideen en gang, men ingenting ble handlet på, til at liksom du ser det ytterste potensialet av hva man kunne gjort med et sånt her prosjekt, og alt imellom, der man liksom ligger på en sånn, en eller annen plass som matcher bra med både alle de praktiske tingene og så videre. Så det, ja, det er jo et sånn spekter der da, og der den, kanskje den, det viser seg litt frem, det potensialet da, fordi du i det hele tatt har gitt det liv, så viser den der liksom hele veien av potensialet. Det betyr ikke at det er dit man må, men det er jo interessant hvordan hodet er med en gang liksom, her kunne du, her kan du ta det, eller her kunne du vært, eller det var noe annet jeg skulle frem til med det, men jo da, litt sånn i forlengelse, hvem er til å liksom bringe en stemme, hvordan skal man jobbe med å promotere, skal man, i hvordan grad skal man by på seg selv, i hvordan grad skal man se til hvordan andre gjør det gjennom sosiale medier og så videre. Og det er nesten ikke en frykt ting engang, eller det er ikke det at jeg, men jeg bare får ikke meg selv til å være, til å prate til mobilkamera, selfie-style, for å liksom promotere budskap. Mens det her er mye mer naturlig da, mikrofon, et menneske, vi snakker, og så kan vi publisere det, og så kan vi skrive noen ting om noen konsepter, og så droppe det på hovedsakelig Instagram da. Men ja, man ser allikevel et sånt spekter av alt man kunne gjort, burde gjort, går glipp av. Men man kanskje egentlig surfer litt på sin egen sånn sweet spot. Jeg vet ikke helt hvor jeg ville med det her. Det var riffa i hvert fall noen tanker på det.
Nei, for der du ender opp her er jo liksom at hvor skal man legge seg med de her tingene man ønsker seg for seg selv? For man finner jo at sånn som det her prosjektet, bare for å ta eksempelet vi inn i, at det er jo helt klart et ønske om å bidra noe meningsfullt.
Ja.
Og da blir man litt spist opp av at man ikke gjør nok.
Ja.
Men som du sier, ikke sant, det er en dimensjon fra å slutte jobben og satse alt du har, ikke sant? Det ville kanskje vært litt mye. Men så er det noe med at for å gjøre en tilstrekkelig på en måte jobb med det prosjektet her, så må man konfrontere en del ting i seg for å bidra nok da. Det minner meg litt om det vi snakket om trening tidligere.
Før vi gikk i opptak, ja.
At det handler jo på en måte ikke bare om å sette ny pers i et eller annet løft eller ditt eller datt i seg selv, at prosessen på en måte med å trene er lengre enn som så, at ja, du må trene en tilstrekkelig mengde og en tilstrekkelig intensitet, men hvis du begynner å komme veldig inn i flisespikkeriet av å skulle prestere best mulig, så går en del andre aspekter av livet kanskje litt ut av vinduet, og så ender du opp med å, ja, greit, du tar de persene, men du får ikke helt den helheten du ønsker da.
Mm. Jeg tror i hvert fall et sånn eksempel som vi har brukt det her prosjektet da, som et case-eksempel på akkurat det, er sikkert gjenkjennelig for mange som sitter med sine ideer, sine egne liksom, ideer å brygge litt på. Og det kan jo være alt fra... handler om alt fra både det ene og det andre, trening til å formidle ting som de sitter på.
Jeg kan si det på en annen måte. Mm. Jeg har til gode folk jeg snakker med om enten det er drømmer eller håp eller prosjekter eller hva det er. Jeg snakker med mye forskjellige folk i mye forskjellige kontekster. Jeg har til gode at det er noe veldig sånne konkret rent praktiske logistikk-ting som holder folk tilbake.
Ja.
Av og til er det det, ja. Men og jeg har jo ikke noe tall eller noe sånt, men jeg tror de fleste ville vært enige i at det er ikke på en måte ja, logistikken som holder de fleste tilbake.
Nei, det er mye, mye frykt kanskje for å put yourself out there, som man sier.
Ja, i en eller annen form.
Mm. Men så tror jeg også man kan gi seg selv mye, og stille mye, og det vil jeg jo på den motsatte enden av mynten da, si at er positivt i seg selv med det vi gjør her, selv om det er aldri så lite, og selv om det er et potensial, selv om det finnes et større potensial der, hvis man liksom løfter blikket til stjernene. Men det positivt i seg selv å bringe til livs den stemmen du har, eller ideen du har, som sier at du burde gjøre noe med det på en eller annen måte. Og i hvert fall for meg så har det vært veldig forløsende, egentlig. Selv om, igjen, det er aldri så lite.
Mm. Det, ja, du kan jo se hvor, sånn som vi har snakket om flere ganger, hvor sprøtt det er. Hvor mange som har tatt kontakt basert på det vi har produsert.
Ja.
Og vi har jo liksom tenkt at vi gjør litt for lite og har jobbet litt for lite med det her. Men på tross av det så er det jo veldig mange folk som har tatt kontakt.
Ja.
På en måte at det har endret veldig mye for dem.
Mm.
Det er jo veldig sprøtt å tenke over.
Ja, den biten av det, men også sånn rent personlig. Og igjen det her med skyggegreier da, og at liksom... denne greia her ville bare eksistert i min egen skygge hvis ikke man gjorde noe med ideen en gang for et par år siden, liksom prøvde å gi det litt liv som en liten plante som bare spirer og gror, og du heller litt vann på den, og liksom den kan jo gro så sakte den bare må, men fortsette å gi den litt oppmerksomhet, litt næring, litt kjærlighet til å fortsette, og men aldri så fort eller raskt eller hva som helst.
Da krever det jo mot til å tåle å se de ideene og det potensialet inni deg.
Om det med at det kan være da positivt potensial gjemt i din skygge. Og ja, man undertrykker ting kanskje av frykt da, eller av kanskje samfunnsmessige eller kulturelle forventninger rundt seg, at kanskje denne ideen jeg har bært på ikke passer inn med, eller jeg tenker at liksom kulturen rundt meg ikke er mottakelig for det i det hele tatt, eller andre grunner, enten i meg selv eller i verden rundt meg, sånn som jeg opplever det, til at jeg ikke bringer det til livs, og så hadde det fortsatt å eksistere i den skyggesiden, så hadde det kanskje vært kilde til en sånn ulykke. Jeg vet ikke om hele veien til kroppslige plager, men i hvert fall en sånn her underforliggende ulykke over at jeg ikke har brakt min stemme out there i en form da.
Ja, for det var det jeg tenkte å si nå, å trekke det litt inn i på en måte, hva skal jeg si, fagområdet vårt da, med at hvordan kan det her ha noe å gjøre med hvorfor jeg er stiv i nakken eller opp til ryggen? Jeg skal ikke si at alt dreier seg om de her tingene, men det er jo gjerne det man finner ut på sånn reise når man begynner å utforske litt i psykologiske og følelsesmessige tingene som kan ha årsak til de her fysiske smertesymptomene eller andre symptomer i kroppen, at att kanske det är en sån ja ett urealiserat projekt eller kanske det är hur du känner dig av att du inte tar det steget av något positivt, men det är ju ja kanske oftare så är det ju heller det här okomfortabla biten med vad som dyker upp in i det knyttat till känslor. Jag syns kanske jag möter det oftare då. Alltså att gode folk får tankar eller känslor eller bilder i huvudet de syns inte passar med vem de är och de förtränger det. Och hvis vi ska träcka det väldigt till sån klassisk Dr. Sarno så är det ju på en måte där har du ju väldigt hämtat ut av inte sant att han hade ju väldigt många såna ja flinke, snille, goda patienter, inte sant, som hur det är inte förenligt och känner på sinne och det är därför han också girar på det då att att är du mer i kontakt med att du har det här underbevisste sinne så ger det mer mening att du kan få ja dålig på en måte dålig samvittighet, skamme dig, inte sant, för ting du tänker för att du har väldigt hang up på att du tolererar inte sinne in i det. Men då när du får lösa det, inte sant, så får du ner spänningar i muskelapparaten så blir det lättare att bli kvitt smärta.
Och vi var inne på det lite sån inne på det utan att vara direkt inne på det i kanske i förra episoden där vi snackade om personlighet och någon sån personlighetsdrag och jag tror jag brukte det som exempel det här med att någon kanske skårar högt på sån att man har en mer sån intuitiv kreativitet än en fysisk sanselig kreativitet där idén din det handlar kanske om att bringa någon kunst till livs då genom musik eller något lite abstrakt versus att måla eller en vägg eller stricka eller något som väldigt fysisk och att hvis du havner i ett sån där du inte får rum för att liksom förfölja din intuitiva delen då så kan det också liksom ligga där som en sån uforlöst mycket sån uforlösta potentialer och kanske en sån inre sorg eller frustration över att du inte får satt det till livs eller brukt dig själv på den måten som egentligen är en större del av dig än du kan är klar över eller kanske du är klar över det du bara får dig inte till att liksom göra det.
Jag brukar ju och ta med alla såna ting i mixen för att hvis någon liksom söker hjälp då. Och så har de nog prövat massa som inte har funkat. Så är det ju lite fint att zooma lite ut och så egentligen bara lägga en lista över vad är det som föregår i där liksom? Vad är det som är vanskligt för dig? Vad är det du liksom ärger dig över? Vad är det du skulle önska du kunde realisera för? Hvis du gör lite sån detektivarbete på att att vad är det som emotionellt så föregår in i det passar det ofta så kan man ju gärna finna kanske det är en sån ting som spiser lite upp att du inte gör det men så är det inte egentligen och uttrycker liksom att du skulle producera något kunst eller något. Kanske det egentligen bara handlar om att du har inte något tid till dig själv, inte sant? För att jag äter och maler det bilder eller vad det nu är där och det är slik det presenterar sig i det men kanske det egentligen handlar om att du har en så stram kalender på grund av jobb eller familj eller kombination att det är noll tid till det. Det är liksom ingenting. Det är 10 minuter på tisdag och så är det 20 minuter på fredag. Men ellers så blir du spist upp för du bara ger dig själv hela tiden till dem runt dig. Och så dukar det upp en sån inre konflikt med att du tänker på något kunst eller potential du skulle realiserat men så kanske handlar det om att du tränger lite egen tid, sånn, tid til deg selv der du bare kan få gjøre akkurat hva faen du vil.
Ja, veldig gjenkjennelig for oss småbarnsforeldre. Og igjen det her med å slå et slag for at, at de praktiske logistikkmessige utfordringene er reelle dem også. Så er jo det en rytme og et liv der man springer fra jobb til samvær med barn og all logistikk som medfører rundt barn. Og når man på tampen av en dag er i mål med både å legge dem, få dem i søvn, rydde og ordne klart for en ny dag, så er man helt på tampen av dagen, og det er egentlig liksom soving er noe det neste som må skje for å liksom på den i morgen. Men der eksisterer det en sånn time eller noe sånt med hvis jeg skal tillate meg selv å åpne hodet mitt for ideer og påfunn og sånn, så blir det nesten plagsomt. Ja, hvis jeg, og den opplevelsen har jeg litt på ferie av og til. Når jeg sitter på, da kan jeg få en sånn her skikkelig bølge av kreative innfall og ideer, og fordi jeg selvfølgelig har tid på hendene. Men som nesten er litt for mye. Det er litt sånn, for hva skal jeg egentlig gjøre med det her? Men hodet bare kommer og viser meg, hei, du, hvis du vil, du kan. Hvis du har tid, så kan du gjøre sånn her. Du kan forfølge det her. Og det kan være mye forskjellig angående enten det her igjen prosjektet, eller helt urelatert til andre ting. Og så hørte jeg fra stemmer i psykologien, kanskje til og med Jordan Peterson, at hvis du er en person som skårer veldig høyt på egenskapen om å være åpen, openness, open-minded, så er du gjerne en sånn som har blikket ditt i forskjellige retninger og kan fort bli litt dradd i de forskjellige retningene. Og der kjenner jeg meg igjen med at liksom, fantasiene kan løpe ganske langt i helt forskjellige ideer. Men jeg som ett menneske har ikke sjans til å forfølge både det ene og det andre i hver sin retning. Da. Som er nesten... På en måte er det bra. Det er en fin egenskap i forhold til at det virker som hodet raskt kan snu seg til nye ideer og rette seg etter nye muligheter, og at det kan være en tilpassningsdyktig egenskap hvis man står i en ny situasjon. Men også frustrerende i den grad at det er ikke alt dette her du får forfulgt. Det oppstår dette tomrommet i deg selv, at liksom, faen, det der viste seg jo for meg, og jeg kunne gjort noe med det, men jeg liksom kommer meg ikke rundt til å få gjort det, så det er sånn en sånn uforløst følelse da. Igjen, som kanskje det blir et sånn skyggepotensial som ligger der.
Nettopp, for det var det jeg skulle si, om du la merke til noe, hvordan du oppsummerer godt hva som på en måte er vondt eller smertefullt, i liksom litt sånn som du forklarte den
det blir på en måte,
positive skyggesiden.
Ja, det blir på en måte, ja, den positive skyggesiden, men det blir sårt eller ondt at du liksom ikke får fullt.
Ja, fordi det, der har du det urealiserte potensialet. Mm. Det er vondt og frustrerende og, og på en måte se det, ikke sant, det du ikke får gjort. For det, ikke sant, det er jo en side av, ikke sant, at du får ikke gjort noe du virkelig kunne likt for deg selv. Så det er litt vondt å være i kontakt med det.
Bare hoppe over til noe annet jeg hadde tenkt på i forbindelse med den her praten vi har i dag. Det er jo flere ting, men i forhold til det med skygge, mørke ideer, og at dette kan være noe mørke ideer om... vi har til nå snakket om det om, som om det er noe du har overfor andre. Eller at du litt oppstår destruktive tanker, at du kan ta det ut over noe eller noen. Men at det også vel så gjerne kan være mot deg selv. Jeg husker ikke helt hvor jeg har det fra, men det var en slags aha-opplevelse at jeg tror at det mange tenker på som selvmordstanker, bare for å ta det, kan være den her mørke skyggesiden som på en måte viser deg noe. Det betyr ikke egentlig at du har tanken eller planen om å forfølge det. Men det kan være veldig skremmende at den ideen står opp. Og jeg sier det ut fra at jeg kjenner det litt igjen. Og jeg er ikke, og har ikke vært, og tenker ikke om meg som en person som har hatt eller har selvmordstanker, men jeg har på en måte sett gjennom skyggen da, hva jeg er i stand til å gjøre med meg selv. Og på et, la oss si, mer uerfarent tidspunkt, så kan man, så hvis jeg skal se tilbake, så kanskje jeg på et tidspunkt trodde eller var redd for at dette var liksom ideer jeg hadde som kunne brygge seg opp til å bli en sånn faktisk tanke. Men sånn i retrospekt, og lært det, mye av det vi snakker om nå, og den smertereisen og så videre, så ser jeg tilbake på det mer som en sånn, ja, at det var en skyggefantasi som bare viste seg frem.
En utvei.
Ja, kanskje det. Som en, jeg tror, ja, er det det som er funksjonen der da? Hei, her er en utvei hvis du vil tappe ut noe. Sånn her gjør du det.
Det finnes jo grad av, ikke sant? Jeg jobber jo i psykiatrien. Jeg har jo flere jobber da, men hovedjobben min er jo i psykiatrien. Og, ikke sant? Så man skal jo si at det finnes grader av tanker om ta sitt liv og sånn da, men sånn som det du beskriver, kanskje litt mer sånn mann i gata, vanlige ting, så vil jeg nå si at det er noe uvanlig å få tanker om på en måte å ville vekk eller ville ut av sånn som man har det hvis man er i en veldig tung periode. Mm. Det betyr jo ikke at du har et dødsønske. Det kan du jo bare se sånn som du sier, på samme måte som at skyggen viser deg litt hva du er i stand til, og hva du på en måte, hvor tungt du har det på en måte, at det kunne føles som en utvei på en måte å tenke dit, selv om du på ingen måte har konkrete planer om å gjøre noe sånn. For det er jo et godt rom å gå fra bare å ha noen uspesifikke tanker eller skyggefantasier som plutselig dukker opp i affekt, til at du liksom går og planlegger for døden. Mm.
Det var i hvert fall en sånn ting jeg kanskje lærte eller kom frem til, og der jeg ut fra det tenkte at, og igjen lærte litt om at denne skyggen finnes i folk, og huske litt hvordan de der fantasiene kunne dukke opp i mitt hode, og der jeg tenkte at, vent nå, for det første så tror jeg at sånne gåsetegn selvmordstanker sikkert er mye vanligere enn folk snakker om, og folk tror at, da jeg på et tidspunkt hadde sånne fantasier i hodet mitt, trodde jeg at jeg var den eneste, og ikke sånn klisjeen om at det er bare jeg som tenker sånn og har det sånn, til og at jeg egentlig selv tror at det der må jo dukke opp i så mange andre, A, og B, uten at det trenger å bety, eller at man trenger å være redd for at det er et spor man har tenkt å forfølge.
Nettopp. Og det er jo litt i samme gate som det vi litt tilbake snakket om, på en måte de her voldsfantasiene, eller hva du kan se du er i stand til å gjøre, på en måte, at på samme måte som å smelle ned noen, ikke sant, så når du blir veldig sint, at du kan få tanker om det, og at du faktisk kan være i stand til det, ikke sant? Så kan det være at du er så sliten og utmattet det du gjør, at plutselig så kan du få bilder av, eller ideer eller tanker om at det ville være bedre hvis jeg bare liksom ble borte, eller noe sånt. Og at, jeg vil jo likestille det litt, ikke sant? At det er veldig ukomfortabelt, fordi folk flest er jo ikke liksom, vet jo ikke hva det er, og er jo ikke kjent med det, ikke sant? Og det blir kanskje enda mer ubehagelig å få tanker om døden enn sånne sinte tanker om å smelle ned noen. For det liksom, alvoret er så høyt at man blir veldig skrekkslagen av å få sånne ting. For man. Så det, at det er ukomfortabelt og ubehagelig, det er veldig forståelig.
Så det var også en sånn del av det som jeg hadde tenkt på før vi snakket her. En annen del under det her skyggekonseptet er et konsept da, om å prosjessere ens egen skyggeside over på andre. Og det var vel et utsagn av han Jung, hvis jeg husker rett, at dine uadresserte skyggesider dukker gjerne opp i verden rundt deg. Og i andre mennesker. Så for eksempel, hvis du har mye undertrykt sinne, som du kanskje ikke klar over selv en gang, så ender du fort opp med å gå rundt og oppleve andre mennesker som veldig sint. Sånn at utifra det kan du kanskje se litt i hva er dine ideer om andre mennesker. Har du et annet menneske i ditt liv som du har noen sånn veldig negative opplevelser av, og du oppfatter som veldig et eller annet, la oss si sint, kan det være et tegn på at det er egentlig du som bærer på et undertrykt sinne? Kjenner du dette her igjen på et vis?
Ja, det er jo, altså, bare for å ha sagt det, klassisk projeksjon. Altså, projeksjon i seg selv er jo at du ser i andre noe som egentlig foregår i deg selv, da. Men så, ja, om du er blind for det, eller om du ikke er komfortabel med det, eller om du ikke har integrert det i deg selv, eller sånn, det kan man jo si på mange måter, men du er noe, du ser de andre i stedet for å innse at det er din egen egenskap, og om det er sinne eller tristhet eller hva det nå er, det kan jo være flere ting, men, og det kan jo være en atferd, eller det kan være en egenskap, eller det kan være en følelse, det varierer noe litt, men ja, absolutt, hvis du er åpen, for det er jo kanskje lurt å tenke litt sånn analytisk eller statistisk over det, at er det mer sannsynlig at det er noe i meg, er det jeg som møter på så jævla mye sinte folk? Eller er det kanskje noe i meg? Og det kan jo være ja, veldig ubehagelig å utforske og på en måte bli kjent med, for da må du jo på en måte kanskje akseptere at du er en annen person enn du liksom har lyst til å være eller trodde du var.
For jeg kan jo se for meg at det er litt sånn typisk, kanskje meg som pasient går til psykolog-scenario, eller deg som psykolog og de pasientene du prater med, at man kommer, man har en liste med ubehag, psykisk ubehag, og når man snakker om livet, så er det jo det er vanskelig på i det og det forholdet, fordi at den og den personen er så X. Eller det er vanskelig på jobb, fordi at den og den personen, en kollega og en sjef, er så sint eller aggressiv.
Ja, så kan vi si sånn, hei, legger du merke til hvordan det hele tiden er noe eksternt som på en måte er opphavet til din frustrasjon. Og her har du jo veldig mange ting som på en måte ikke har noe med hverandre å gjøre, men fellesnevner det alltid at det er noe eksternt som skaper problemer. Siden det har foregått over flere år, som du sier, er det mer sannsynlig at det her er tilfeldig, og at ja, du bare er jævla uheldig og møter alltid folk som viser seg å være gæren eller jævlig sint, eller kan det være noe i deg som får, ikke sant? Da kan man jo spinne videre på en sånn, liksom, og så se hva man kan komme fram til.
Så i hvert fall at kanskje en måte, hvis man hører på det her og tenker, hva er mine skyggesider her? Så kan jo et sted å lete være, hva er dine negative opplevelser av andre mennesker i ditt liv, hvis du har det? Er det noe som går igjen? Og kan det være da noe undertrykt i deg selv, som du ser i noen andre, som du opplever som veldig et eller annet, veldig emosjonell, eller veldig sint, eller hva det er for noe? Og så har jeg også hørt at et annet sted du kan lete, det er i din egen resentment. Hva er et godt norsk ord for det? Harme, kanskje?
Ergelse,
ja. De tingene du som skaper ergelse i deg selv, det avslører
deg. Det er ofte en ledetråd til et eller annet, for da er det jo, hvis du begynner å grave litt i det. Så, for ergelse er jo som regel en sånn følelse som, ja, hvis du pirker litt i den, så finner du ut at det er ofte sinne som ligger bak det. Og så er det litt sånn at, ja, hvorfor erger du deg så jævla mye over den personen eller den situasjonen eller noe sånt? Ja. Og så finner du litt ut hva som skjer inni deg, og da kanskje du er sint på deg selv eller sint på den personen, eller det er noe et eller annet med, på en måte, ofte med deg selv. Jeg skal ikke si at det er det hver gang, men jeg synes ergelse og irritasjon er sånne følelser som på en måte, ja, hvis du pirker litt i det, og du er åpen nok, og du klarer å komme forbi det, så finner du gjerne at det handler mer om deg selv, eller at du ikke sier fra, eller uttrykker deg tilstrekkelig til en eller noe annet. Ikke sant? Du går og irriterer deg over noe, ja. Og så er det sånn, ja, men egentlig er du sint på deg selv, fordi at du klarer ikke å sette grenser, eller klarer ikke å si fra ordentlig på en måte.
Den vil jeg jo tro mange kjenner seg igjen i, og den kan man selv kjenne seg igjen i, og mange som hører på har jo sikkert den situasjonen eller personen i livet sitt som er kjempekilde til irritasjon og frustrasjon. Og vi har jo alle hørt folk i våres liv gå rundt og ja, erge seg, være irritert på å snakke på en måte som tilsier at man er veldig irritert på noen. Å, det, nå har den og den gjort sånn og sånn igjen, så irritert på de her personene. Men ja, som du sier, eller som vi prøver å peke på nå da, at det kan egentlig handle om noe da i deg selv. Enten kanskje du prosesserer den skyggesiden over, eller dette med at du trenger å stå opp for deg selv. Du har noe du skulle ha sagt i den sammenhengen. Du trenger å si nei eller sette en grense som du kanskje ikke har gjort. Og at irritasjonen din er kanskje egentlig intern. Kanskje du, ja, som du sier, irritert på at du ikke satt den grensa du kanskje burde ha satt.
Ja, kan jo være at du må skjerpe deg også.
Ja, det er, ja. om å prosessere. Skal vi se om jeg hadde noen andre ting jeg ville... ja, vi snakket om det om å prosessere, og så tenkte jeg også på... for det er vel også en uttalelse fra Jung at dine uadresserte skyggesider gjerne dukker opp og avslører seg selv i drømmene dine. Har du noe kjennskap til og erfaring med det på en måte? Vi har jo snakket om fantasier, men mer som en sånn i en våken tilstand. Altså dagdrømmer eller de innfallene du får mens du er våken. Men hva med i drømmeverden? Er det noe du har noe kjennskap til? Har det noen plass liksom, i moderne norsk psykologi i dag?
Ja. Jeg har prøvd å lese den ene boka hans om det der. Men det blir litt for vanskelig for meg. Jeg synes det... Hvis du er god på det, så er det kanskje verdi i det. Men jeg synes at de som har drømmer som er relevant, som går igjen og igjen... Det er drømmer som er såpass tydelige at jeg synes folk flest kan peile seg inn på at med litt sunn fornuft, så ja, her er det noe som knytter seg litt til livet mitt. Det kan gjerne være sånn at enten så er det noe som er tydelig på en måte rettet mot noe, om det nå er symbolsk eller en konkret situasjon, eller så er det bare at du drømmer veldig mye, og gjerne ubehagelig, kanskje på grenser til mareritt, hvis du har mye livsstress. Og da kan vi knytte det opp mot at det er ikke selve innholdet i drømmen, men det virker som at du har veldig mye livsstress nå, og så har du veldig mye mareritt nå. Det virker jo som at det henger litt sammen uten at innholdet i drømmen nødvendigvis gjør det. Så jeg er litt der, ja, uten å ha mer formell drømmekompetanse. Å jobbe med mareritt, det er litt mer, det kan du gjøre en del på da. Så, men det er jo hvis du har et mareritt, så plager deg igjen og igjen. Og for det kan du jobbe med på samme måte som traume da. Så.
Ja, hvordan da, ut fra at du sier det, så tenker jeg at ja, da finnes det pasienter der ute som plages med mareritt. Selvfølgelig finnes det det, på grunn av ting som kan ha skjedd i livet og sånn. Eller ut av det blå, for alt jeg vet.
Ja, du må finne ut om, ja, det sånn sett spiller noe så stor rolle. Altså, enten så har du mareritt som ikke har noe med virkeligheten å gjøre, men som bare plager deg, og så er du kommet til et sted der det driver å hjemsøke deg igjen og igjen. Og så, ja, så kan du ha marerittbehandling da. Eller så kan det være mareritt som er knyttet til en PTSD på en måte, eller et traume, sånn at, ikke sant, på dagtid så har du kanskje flashbacks og dagdrømmer, mens på natta har du mareritt, som er knyttet til at, ja, en eller flere traumatiske hendelser. Og fremgangsmåten med å jobbe med dem er jo på en måte, ja, litt sånn som vi snakket om innledningsvis, ikke sant, med de her tankene, at vi må nå litt inn i det som er vondt, og jobbe litt med det på, i en eller annen form. Og så oppnå en viss aksept for at det er der. Og så, ja, akkurat med Marit er det jo litt sånn kult. Da kan vi jo lage en litt sånn lykkelig slutt på Maritene og jobbe litt med det da.
Så. Altså, man snakker om Marit, og så prøver man å plante at det skal ta en lykkelig...
Ja, eller lykkelig slutt, det er kanskje litt sånn ja. Corny å si, men for det som skjer med Marit, som også skjer da med trauma, er jo gjerne at det slutter jo på det verste, ikke sant? I Marit, ikke sant, så dør du, eller du blir tatt av monster, eller et eller annet, ikke sant? At, så våkner du, ikke sant? Når det er på sitt mest intense, sånn at da kan du begynne å frykte og gå og legge deg igjen, fordi du vet hvor du er nå opp. Sånn at det er litt kult, ikke sant? Så kan vi visualisere ut en slutt på marerittet som du er komfortabel med, så at det kan gi deg større, på en måte, trygghet til å legge deg, at du kan inn, at det liksom fullfører mareritt, at du vinner over monster, eller at det går bra i bilulykken, eller noe sånt. Så.
Ok, så det er altså en teknikk, da? At man snakker om marerittet, man kan kanskje visualisere seg gjennom det i våken tilstand, og så kan man kanskje tilføre noen ting da i drømmen som tar en litt annen retning.
Ja, og hvis du jobber med barn så er det jo 100 ganger enklere, for fantasien der er jo, ikke sant, å få dem til å bli sin egen superhelt og liksom vinne i drømmen, de er mye mer åpen for det enn voksen, ikke at voksen ikke er åpen, men å få barn i gang med liksom hvordan du liksom kan vinne over monster i drømmen og sånn, hvis du først får dem på gli, så er jo fantasien frittflytende, ikke sant, at de skal bli helten. Så det, ja, det er mye artig man har vært borte i der, da.
Spennende. Da har vi snakket om en del forskjellig. Så hvis noen har suttet og hørt på oss nå, og tenkt at, ja, her er det noen ting jeg kjenner igjen i mitt liv. Enten om det er en eller det andre, og smerte eller ikke. Kanskje man har noen smerteutfordringer, og man kan se noen paralleller til at kanskje jeg undertrykker det her, og at det på en eller annen måte manifesterer seg til en smertesituasjon som jeg holder på. Fordi hvis du har hørt på våre tidligere episoder, så har man jo blant annet snakket om det her med at smerten kan være en distraksjon fra nettopp de her følelsene og tankene som kanskje eksisterer i skyggesiden da. Eller kanskje det ikke er noen smertesituasjon, du bare kjenner igjen at du kan ha emosjonelt ubehag da, som følger av alt her. Ok, du har hørt på oss nå, du kjenner noen ting igjen. What now? Hva nå liksom? Hva vil du si til den som kanskje hører på? Liksom, og hvis du hører på Jung og dem som snakker om skyggearbeid på YouTube eller noe sånt, ja, så er det nettopp begrepet skyggearbeid. Og integrere denne skyggen. Hva er liksom de første trekkene når man går tilbake til sitt liv og hverdag etter å ha hørt på oss i halvannen time, eller hva det har vært nå?
Nei, det er noe litt hva slags type person du er, ikke sant? Noen elsker jo å skrible ned, ikke sant? Og dokumentere liksom, her er det som skjer, mens noen er litt mer sånn, ja, ikke så gira på å dokumentere så mye, men jeg vil jo kanskje anbefale at er du gira på å endre noe? Noe er ikke helt sånn som du har lyst til i livet ditt, så litt på samme måte som at hvis du drar til PT-en din, så forventer du kanskje å få et slags treningsprogram, så hvis du skal gjøre det her på egen hånd, så må du jo kanskje lage deg et lite sånn mål og et slags treningsprogram som passer. Det trenger ikke å være, du kan sikkert skrive det du trenger på en serviett, at det kan være veldig enkelt, men du må jo kanskje prøve å fange opp litt, hva er det som ikke er helt sånn som du skulle ønske det var i livet? Hva er det du liksom har kjent deg igjen i? Atferd eller følelser, eller ditt eller datt? Hva er det det skjer? Hva er det som skjer? Og hvordan skulle du ønske det heller hva i stedet for, sånn at du på en måte beskriver litt hvor er du akkurat nå, og så må du jo kanskje beskrive litt hvor er du har lyst å være da, liksom hvor skal du, sånn litt sånn fra A til B da. Og da kan du jo lage deg litt sånn bilde på, ja, hva er det som må til for at jeg skal komme dit? Jo, sannsynligvis må jeg utfordre den og den tingen i hvert fall, og så er det et fint sted å starte. Gitt at du skal gjøre alt på egen hånd da.
Ja. Og litt mer sånn, hvis vi oversetter det litt mer til et praktisk eksempel, eller noe som kan følges opp, alt fra, du nevner å skrive litt ned, altså sette pen på papir, sette ord, sortere tankene sine gjennom å skrive, gjennom, vi nevnte det her med å overføre på andre, ikke sant? Det du opplever, kan det være å være, bli bevisst på og mindful på at det kan være en sammenheng, eller bevisst og mindful på at du kan ha nok, du, det kan hende du trenger å sette noen grenser her. Kan du finne ut hvordan du kan sette de i grensen, for eksempel? Er det noen andre sånne praktiske verktøy, virkemidler? For et virkemiddel kan jo faktisk være å bare gå og sette den grensen.
Jeg vil jo anbefale at hvis du kan, hvis du har litt klart for deg hva du, holdt på å si, burde gjøre i gåsøgne, selv om jeg ikke liker ordet burde, så, så vil jeg jo sagt at det du sannsynligvis er mest tjent med å gjøre, er jo å jobbe for å få gjort det du egentlig føler du burde gjøre, kanskje. Fordi jo mer du nærmer deg det som er ubehagelig med, for deg, jo mer informasjon får du om, om hva det er som foregår i det. Fordi at, si at det var å si nei da, så ok, så får du mot deg opp og sagt nei. Så kan du jo følge veldig med på, ok, hva skjer inni meg før, under og etter jeg sa nei? Ikke sant? Før så var det veldig ubehagelig, klarte ikke helt å fange opp. Underveis så ble jeg nesten helt blank når jeg sa nei. Eller merket at jeg begynte å overforklare hvorfor jeg sa nei. Ja, hvorfor gjør jeg det liksom? Etterpå så gikk jeg bala på at ja, det var bra å si nei, men håper ikke hun er sur på meg, eller han tenker det om meg, eller dem tenker ditt eller datt om meg. Og så hvis du bare får, ja, lagt merke til alt som skjer inni deg, før, under og etter, så får du jo veldig mye informasjon om, om på en måte kanskje hvor problemstillingen ligger. Og så hvis du gjør det flere ganger, så kan du jo se hva er det som går igjen. Jo, jeg ser, jeg får alltid liksom tanker om at de ikke liker meg hvis jeg gjør sånn, eller de tenker jeg er så sur hvis jeg alltid sier sånn eller sånn, eller sånn. Og da har du på en måte, ok, da kan du begynne å peile deg litt inn på hva det er som er problemet.
Ok, jeg tenker at med det så, så skal vi på lys igjen og bevege oss ut av mørket og skyggen og ut i sommerdagen. Og igjen, takk for praten, og for dem som har hørt igjennom helt til nå, takk for at du hørte. Integrer skyggen din og bli hel. Takk for nå.
Ha det bra. Ha 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 ha.